Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. Polusatnu emisiju počinjemo naslovima dana. Crna Gora bi trebala posmatrati Kinu i Evropsku uniju kao tržišta na kojima može istovremeno nastupati, poručeno sa konferencije o saradnji Kine i država centralne i istočne Evrope. Rusija pokrenula novi masovni napad dronovima na Ukrajinu. Pentagon ubrzava isporuku američkih tenkova Abrams Ukrajini s ciljem slanja 70 tenkova u ratnu zonu do jeseni. MMF postigao dogovor sa Ukrajinom o četvorogodišnjem finansijskom paketu vrijednom 15,6 milijardi dolara. Najmanje 13 osoba stradalo je u potresu magnitude 6,5 stepeni koji je pogodio velike dijelove Afganistana i Pakistana. A iz emisije izdvajamo. Bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović se založio za nastavak ekonomske saradnje između Crne Gore i Kine i ustvrdio da ulazak Crne Gore u dužničko ropstvo prema Kini predstavlja, kako je rekao, predrasudu.
Da ne postoji nikakva državna politika Kine da Crnu Goru uvede u dužničko ropstvo. Mislim da je to jedna predrasuda koja se ovdje stvorila.
Ambasador Kine u Crnoj Gori Fan Kun je saopštio da je moguća saradnja Crne Gore i Kine bez zaduživanja kod kineskih banaka.
Primjera radi, ukoliko isključimo tu mogućnost kreditiranja projekata iz kineskih banaka, s obzirom da postoji ta određena predrasuda koja se odnosi na to takozvano dužničko ropstvo, možemo zajednički razmotriti i istražiti brojne druge modele saradnje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora bi trebalo da posmatra Kinu i Evropsku uniju kao tržišta na kojima može istovremeno nastupati, a Kina je spremna da zajedno sa EU učestvuje u projektima u Crnoj Gori, rekao je kineski ambasador Fan Kun na konferenciji o saradnji Kine i zemalja centralne i istočne Evrope koja se održava u Podgorici. Saradnja Crne Gore sa Kinom bi trebala biti poput one koju su uspostavile evropske zemlje, rekao je bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. On je ocijenio da ne postoji državna politika Kine da Crnu Goru uvede u dužničko ropstvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je pokrenula novi masovni napad dronovima na Ukrajinu u kojem su poginule najmanje 4 osobe, saopštila je ukrajinska vojska. Istovremeno nastavljene su teške borbe na istoku zemlje za kontrolu Bakhmuta. Taj grad koji je pretvoren u ruševine, epicentar je više mjesečnih borbi koje su dovele do velikih gubitaka na obje strane. Pentagon ubrzava isporuku američkih tenkova Abrams Ukrajini s ciljem slanja 70 tenkova u ratnu zonu do jeseni. Odluka je dio šireg političkog dogovora kojim su otvorena vrata Njemačkoj da pošalje svoje tenkove Leopard 2 Ukrajini, te dozvoli Poljskoj i drugim saveznicima slanje tenkova njemačke proizvodnje. Međunarodni monetarni fond je postigao dogovor sa Ukrajinom o četvorogodišnjem finansijskom paketu vrijednom 15,6 milijardi dolara. Sporazum koji mora ratifikovati odbor MMF-a uzima u obzir put Ukrajine ka pristupanju Evropskoj uniji nakon rata. Južna Koreja je saopštila da je Sjeverna Koreja danas testirala krstareće rakete ka svojim istočnim vodama. Oni testiraju svoje naoružanje od početka vojne vježbe američke i južnokorejske vojske prošle nedjelje. U saopštenju se navodi da su južnokorejske i američke obavještene službe analizirale detalje tog lansiranja. Najmanje 13 osoba je stradalo u potresu magnitude 6,5 stepeni koji je pogodio velike dijelove Afganistana i Pakistana. Epicentar zemljotresa je bio u afganistanskoj planinskoj oblasti Hindukuš koja graniči s Pakistanom i Tadžikistanom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici je održana konferencija pod nazivom Pojas i put, saradnja Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, modernizacija u kineskom stilu i nova prilika svijeta, na kojoj je saopšteno da je saradnja Crne Gore i Kine moguća u mnogim oblastima, bez obzira što je u ovom trenutku dug Crne Gore prema Kini 1/3 ukupnog državnog duga. Bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je ocijenio da je između ostalog za saradnju sa Kinom neophodno poštovati politiku jedne Kine.
morate razumjeti da u toj saradnji morate da poštujete princip jedne Kine. To je princip koji je uslov svake komunikacije. Kina ima očekivanje da poštujete suverenitet i teritorijalni integritet Kine i da se ne miješate u njihovo unutrašnje pitanje. Kina vam daje mogućnost ravnopravne komunikacije sa njom i bez obzira što je mnogo veća i teritorijom i brojem stanovnika, Kina u bilateralnoj komunikaciji sve doživljava kao ravnopravno. I mislim da je to ogromna vrlina kineske politike i diplomatije i ekonomske saradnje. Nikada u brojnim sastancima sa zvaničnicima Kine, uključujući i moj sastanak sa predsjednikom Xi Jinpingom, koji je bio zvaničan u avgustu 2014. godine, nisam osjetio bilo kakav odnos koji ne uvažava ravnopravnost komunikacije. I kao treći princip vidim princip odgovornosti u ponašanju sa Kinom. Dakle, morate ono što ste preuzeli kao obavezu ispoštovati, izvršiti, poštujući prije svega sebe, a onda saradnju sa Kinom. Ja mislim da u tom smislu moramo da se ponašamo i prema toj stvorenoj predrasudi dužničkog ropstva koja je u odnosu na kineske kredite koje smo dobili, koji su bili privilegovani, jer u svom ukupnom iskazu imali su visok nivo, da se ponašamo i da znamo da ne postoji nikakva državna politika Kine da Crnu Goru uvede u dužničko ropstvo. Mislim da je to jedna predrasuda koja se ovdje stvorila, a koju jednim dijelom jedan broj subjekata i adresa van Crne Gore je veoma plasirao. Dakle, odgovornost svake države kad uzimate kredite da vidite kakve su mogućnosti vraćati kredita. Mi smo uzeli značajne kredite prije svega za izgradnju autoputa i garantovali brodarskim kompanijama za 4 broda kredite, dakle i kao država ih preuzeli. I Kina je država koja je više od 1/3 duga mi imamo. Dakle, moramo se ponašati na način odgovornog dužnika koji će se uvijek i samo dogovarati sa kineskim bankama i institucijama o svemu onome što je korekcija, ako je bude potrebe vraćanja duga. Mislim da mi imamo potencijal da te dugove vraćamo i da nema apsolutno nikakvog rizika od dužničkog ropstva.
Bio je to bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Kineski ambasador u Crnoj Gori Fan Kun je saopštio da dužničko ropstvo predstavlja predrasudu, ali i naveo da je moguća saradnja sa Crnom Gorom bez zaduživanja kod kineskih banaka. On je naveo da je saradnja moguća u izgradnji infrastrukture, razvoju, ekološke energije i drugim oblastima.
Primjera radi, ukoliko isključimo tu mogućnost kreditiranja projekata iz kineskih banaka, s obzirom da postoji ta određena predrasuda koja se odnosi na to takozvano dužničko ropstvo, možemo zajednički razmotriti i istražiti brojne druge modele saradnje koji također mogu da donesu veoma plodne rezultate. Da bismo privukli kineske kompanije, možemo razmotriti model PPT ili privatnog javnog partnerstva. Zatim tu je i BOT model, Build Operate Transfer, po principu koncesije, koji su također veoma uspješni i uspješno se pokazali. Tako da kineske kompanije su vrlo raspoložene za sve te buduće modele saradnje. Ono što je kineskim kompanijama atraktivno jeste to sveobuhvatno ili kombinovano ulaganje u više različitih projekata istovremeno. Primjera radi, jedna kompanija da istovremeno ulaže u projekat iz oblasti infrastrukture i u projekat iz oblasti energetike ili tih novih izvora, obnovljivih izvora energije. Zatim tu je i pitanje na koji način kineske kompanije i kineska strana mogu pomoći Crnoj Gori da ostvari i razvije regionalnu povezanost. Sa kineske strane u razvoju, dakle, bilo koje zemlje, mi veoma vrednujemo prednosti koje donosi njen geografski položaj i sve to što, dakle, u okviru geografskog položaja može pomoći da ostvari što bolji razvoj. Što se, dakle, tiče Kine, ona smatra da se Crna Gora zaista nalazi u centru i da je pravo čvorište duž istočne obale Jadranskog mora, zbog čega istovremeno veoma važna i susjednim zemljama, pošto ima i izlaz na more, i zahvaljujući svojoj obali igra nezamjenjivu ulogu u protoku ljudi i logističkoj povezanosti. Tako da je i Kina to prepoznala kao veliki potencijal koji Crna Gora ima. Kina je voljna da pomogne zemljama regiona da ostvare što bolju povezanost, uključujući naravno i Crnu Goru, da ojačaju izgradnju infrastrukture, da izgrade pomorske, kopnene, vazdušne, cjevovodne i mreže za protok informacija na jedan integrisan način i da se u toj povezanosti prednost lokacije Crne Gore učini još većom i jačom. Što se Crne Gore tiče, ona treba da posmatra i Kinu i Evropsku uniju kao veoma važna dva velika tržišta sa kojima istovremeno može razvijati
saradnju.
I mi smatramo da i u tom dijelu Kina je spremna da u Crnoj Gori zajedno sa Evropskom unijom učestvuje u projektima gdje bi tri strane zajedno sarađivale i najbolje doprinijele razvoju određenih projekata, ne samo sa Evropskom unijom, nego i sa drugim trećim stranama i međunarodnim organizacijama.
Čuli smo kineskog ambasadora u Podgorici Fan Kuna.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije intervju sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom. Evropska unija je načelno imala ambiciozniji plan tokom razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Ohridu za potpisivanje sporazuma i aneksa sa jasnim vremenskim okvirima i zadacima, međutim nije bilo saglasnosti, a postojalo je i odbijanje srpskog predsjednika da potpiše dokument, kaže Lajčak i najavljuje skori sastanak pregovarača Srbije i Kosova kako bi počeo rad na primjeni odredbi dogovora koji je postignut 18. marta. Pripremila Đeračina Tuhina.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak je priznao da je evropski blok imao ambiciozni plan u Ohridu, ali da usaglašavanje nije bilo moguće zbog različitih stavova srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija.
It's not a secret that we as the facilitator have initially prepared a more detailed implementation annex with a sequence of steps with clear timelines. It would be easier to measure.
Nije tajna da smo mi kao facilitator u početku pripremili detaljniji aneks implementacije sa redosledom koraka i sa jasnim rokovima. Tako bi bilo lakše meriti, međutim nakon nekoliko sati pregovora strane su mogle da se dogovore oko 12 od 18 tačaka, ali je bilo nemoguće premostiti razlike na preostalih 6 tačaka, priznaje Miroslav Lajčak. On je također potvrdio da je ambicija evropske strane bila da se dogovor potpiše, ali da to nije bilo moguće zbog odbijanja srpskog predsjednika koji se prema njemu pozivao na ustavna ograničenja.
In the end we agreed that this document will be made formal through the announcement of the high representative, which happened on Saturday. This is perfectly in line with the international legal practice.
Na kraju smo se složili da će ovaj dokument biti formalan putem izjave visokog predstavnika Josepa Borelja koja se dogodila u subotu. Ovo je savršeno u skladu sa međunarodnom pravnom praksom. Dakle, to znači da je ovaj dokument obavezujući, jeste zvaničan, formalan i besmislene su sve spekulacije o tome da li je ili nije validan, ocenjuje Miroslav Lajčak. Dogovor postignut u Ohridu prema njemu predstavlja važnu prekretnicu jer se stvara, kako kaže, novi kvalitet procesa normalizacije odnosa Kosova i Srbije.
Of course, the, as they say, the proof of the case. Pudding is in eating it, the proof of the agreement is in implementing it.
Naravno, kako kažu, dokaz pudinga je u isprobavanju ukusa, a dokaz sporazuma je u sprovođenju i zato je sada fokus na implementaciji, kaže specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog. Prema njemu, obe strane trebaju primijeniti sve članove dogovora, a tu se obuhvata i član 4 u kojem se kaže da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u nijednoj međunarodnoj organizaciji. On napominje Kosovo da ima obavezu da odmah počne sa primjenom dogovora koji se odnosi na formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Miroslav Lajčak ne želi da insistira da li će taj organ imati isto ime po dogovoru koji je postignut 2013. i 2015. godine, ali tvrdi da sve što je dogovoreno treba se i primijeniti i to je obuhvaćeno u članu 7 dogovora koji se odnosi na samoupravljanje srpske zajednice na Kosovu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Održavanje vanrednih lokalnih izbora na sjeveru Kosova 23. aprila je ponovo upitno nakon što je srpska lista još jednom potvrdila da će bojkotovati ovaj proces. navode sagovornici Sandre Cvetković. Dodaju da je hitno potreban politički dogovor vlade Kosova i najveće stranke kosovskih Srba, kako bi bilo moguće održavanje izbora.
Zadnji rok za prijavu i potvrđivanje političkih subjekata i kandidata za učešće na vanrednim lokalnim izborima u opštinama na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku je 22. mart. Inače, vanredni izbori se održavaju nakon što su početkom novembra prošle godine gradonačelnici iz redova Srpske liste u opštinama na severu podneli ostavke zbog odluke vlade Kosova da sprovede proces preregistracije sa srpskih na kosovske tablice. Inače, izbori zakazani za 23. april dolaze nakon što su prethodno raspisani za 18. decembar 2022. odloženi u poslednjem trenutku na zahtev međunarodne zajednice. Srpska lista, koja ima podršku zvaničnog Beograda, i tada je odbijala da učestvuje na izborima, iako je kosovska vlada umeđu vremenu suspendovala odluku o preregistraciji na osnovu dogovora u okviru dijaloga sa Srbijom. Iz Centralne izborne komisije Kosova su naveli da oni koji su već predali svoje kandidature decembra prošle godine ne moraju to ponovo da urade. Tada je bilo 11 kandidata iz 4 politička subjekta, od kojih su samo dvoje bili iz redova Srpske zajednice. Violeta Hadžoli izražava zabrinutost što Srpska lista ponovo ne želi da učestvuje na izborima, te dodaje da kosovske vlasti podhitno moraju da uspostave komunikaciju sa njima. Ona ocenjuje da Srpska lista iz političkih razloga bojkotuje izbore, te da je u tom kontekstu jedino rešenje politički dogovor. Bez njihovog učešća izbori nemaju nikakvog smisla. Srpska lista je osvajala većinu glasova Srpske zajednice na Kosovo i Srpska zajednica treba da ima kao opciju da može da glasa za njih, smatra Hadžoli. Srpska lista je na ranijim izbornim procesima osvajala preko 90% glasova. Međutim, ocena Evropske unije iz 2021. godine bila je da je ova stranka monopolizovala politički život kosovskih Srba. I Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture ukazuje da je bez nekog brzog političkog dogovora sasvim izvesno da će vanredni izbori za gradonačelnike u opštinama na severu biti odloženi, kako kaže, najverovatnije za jun. U korist njegovih tvrdnji ukazuje da su Srbi napustili opštinske izborne komisije, te da jednostavno nema ko da organizuje celi proces.
Ja iskreno, kako stoji situacija u ovom danas trenutku, mislim da smo više za neko odlaganje, vidim da se sve više priča o nekom odlaganju za negde sredinom juna izbore.
Da bi izbori na severu mogli biti odloženi za jun, pomenuo je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 18. marta nakon sastanka sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Ohridu. On je rekao da na tom sastanku nije bilo reči o lokalnim izborima, ali je naveo kako treba da razgovara sa predstavnicima Srpske liste da odluče da li će na izbore izaći 23. aprila ili juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svi su bili moćni pojedinci, a ipak su se našli u sudnici, poručio je glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu Karim Khan povodom naloga za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je izdao taj sud. Među moćnim pojedincima koji su se suprotno očekivanju mnogih našli u pritvoru, Khan je u intervju za CNN pored ostalog naveo i bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Kakve su sličnosti između ta dva slučaja čujmo u prilogu Ive Martinović.
I Milošević i Putin bili su šefovi država u trenutku optužbe i u jednom i u drugom slučaju do optužbe je došlo dok je oružani sukob još uvek trajao, kaže za naš program profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Nottinghamu Marko Milanović.
Osnovna razlika je to što je Putin vladar jedne nuklearne supersile, dok je Milošević bio samo držac jedne male zemlje.
Pitanje o potencijalnom hapšenju Putina ukoliko se nađe u Srbiji postavljeno je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću 19. marta.
To je, ne ljutite se, bez veze pitanje, pošto je vama jasno da dok traju ratni sukobi Putin nema kuda ni da dođe do Srbije. A kamo li šta drugo?
Srbija se kao potpisnica Rimskog statuta, odnosno ugovora kojim je ustanovljen Međunarodni krivični sud u Hagu, obavezala da uhapsi i izruči osobe koje traži ovaj sud ukoliko se nađu na njenoj teritoriji. Vučić je kritikovao odluku Haga, navodeći da nalog za hapšenje Putina ukazuje na, kako je naveo, nespremnost da se govori o miru. Podvukao je i da...
Ja pod supenom nisam hapsio one koje je tražio ad hoc tribunal. Imate vi ove stručnjake, ovi što su sve Srbe u vreće trpali i slali u Hag, možda dobrovoljno da se prijave to, pa da pomognu. Što se mene i Srbije tiče, imamo pametnija posla u ovom trenutku.
Svi optuženi za zločine tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji izručeni su sudu u Hagu pre dolaska na vlast Vučićeve Srpske napredne stranke 2012. Beograd od 2015. odbija da izruči dvoje članova Srpske radikalne stranke, čiji je i Vučić bio funkcioner. Koalicioni partner naprednjaka, Pokret socijalista Aleksandra Vulina, je u kontekstu naloga za hapšenje Putina pozvao na uskraćivanje podrške Srbije Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Vulin, koji je danas na čelu bezbednosno informativne agencije, i predsjednik Aleksandar Vučić bili su na vlasti u Srbiji kada je maja 99. iz drugog suda u Hagu stigla optužnica protiv tadašnjeg šefa države Slobodana Miloševića.
Srbija nije bila u ratu.
Podigao je maja 99. Haški tribunal kojeg je osnovao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sa ciljem procesuiranja zločina počinjenih tokom sukoba na Balkanu 90-ih.
Srbija je bila u međunarodno pravnoj obavezi da Miloševića preda tribunalu usled odluka Saveta bezbednosti kojima se ni Rusija ni Kina nisu protivile,
navodi profesor Marko Milanović. Za razliku od Srbije, u slučaju tribunala, Rusija nema obavezu da sarađuje sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, jer nije njegova članica. Putin se sumnjiči za deportaciju dece i njihov transfer sa okupirane ukrajinske teritorije u Rusiju. Predsjednik suda Pjotr Hofmanovski rekao je da se time slučaj protiv Putina ne zatvara. Nakon što je prebačen u Hag, tužiloštvo je Slobodana Miloševića uz zločine na Kosovu optužilo i za zločine u Hrvatskoj i BiH. Optužnica je imala ukupno 66 tačaka za zločine počinjene protiv više hiljada žrtava.
Postoje značajne paralele između Ukrajine i ratova u bivšoj Jugoslaviji,
navodi Marko Milanović. Baš kao i ruski predsjednik u Ukrajini, i Milošević je agresorske ratove u bivšim jugoslovenskim republikama pokretao pod parolom odbrane i zaštite srpskog naroda. Njegovu autoritarnu vlast obeležile su, kao i Putinovu, međunarodne sankcije i izolacije zemlje. Ipak, prema rečima Milanovića, osnovna poruka je sljedeća.
Putin neće završiti u Hagu sve dok je njegov režim na vlasti u Rusiji. Milošević je izručen Hagu jedino zato što je njegov režim u Srbiji bio pao. Kako stvari stoje, malo je verovatno da će u Rusiji doći do takve fundamentalne političke promjene, ali to niko ne može sa sigurnošću da zna, pa ni Vladimir Putin.
U momentu podizanja optužnice, Milošević je nakon godine izolacije, hiperinflacije i na kraju NATO bombardovanja zemlje gubio podršku kod kuće. U Rusiji se glasovi otpora guše progonima i hapšenjima, dok su stotine hiljada Rusa, od kojih se mnogi protive ratu, pobegle iz zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Rusija je pokrenula novi masovni napad dronovima na Ukrajinu, u kojem su poginule najmanje 3 osobe, saopštila je ukrajinska vojska 22. marta. Bitka za Bahmut na istoku zemlje i dalje traje. U međuvremenu, ruski predsjednik Vladimir Putin je sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Moskvi razgovarao o mirovnom predlogu Pekinga, a japanski premijer Fumio Kishida prenio je u Kijevu ukrajinskom predsjedniku podršku, priredila Sonja Gočanin.
Uzbuna za vazdušni napad, koja je trajala nekoliko sati, proglašena je oko ponoći u Kijevu i drugim regionima Ukrajine. Vojna uprava grada Kijeva saopštila je da su 3 osobe poginule, dok je 7 ranjeno u ruskom napadu dronovima na Kijevsku oblast. Istovremeno se na istoku zemlje vode žestoke borbe ukrajinske i ruske vojske u okolini Bahmuta. Bitka za Bahmut je jedna od najdužih od početka ruske invazije na Ukrajinu. Za to vrijeme ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi mirovni predlog Pekinga mogao poslužiti kao temelj za rješavanje sukoba u Ukrajini kada Kijev i njegovi zapadni saveznici budu spremni. Putin je to izjavio 21. marta na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, koji je bio u posjeti Moskvi.
Verujemo da su mnoge tačke kineskog mirovnog plana u skladu sa ruskim pristupima i da bi mogle da budu osnova za mirno rešenje kada Zapad i Kijev budu spremni za to. Međutim, mi još ne vidimo takvu spremnost sa njihove strane.
U Kijevu je pak u zvaničnoj poseti boravio japanski premijer Fumio Kishida. On je 21. marta izrazio ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom podršku. Zelenski je Kishidu nazvao istinski moćnim braniteljem međunarodnog poretka i dugogodišnjim prijateljem Ukrajine. Kishida je posjetio i Buču, grad u kome su ruske snage počinile masakr nad civilima u aprilu prošle godine.
Ceo svet je šokiran zverstvima počinjenim u gradu Buči. Danas, kada sam kročio u Buču i bio svedok sve brutalnosti koja se ovdje dogodila, osjećam veliko ogorčenje.
Rekao je japanski premijer Fumio Kishida 21. marta tokom posete Buči u Ukrajini. Sjedinjene Američke Države najavile su da će ubrzati isporuku američkih tenkova Abrams u Ukrajini. Isporuku tenkova najavila je u januaru administracija američkog predsjednika Joe Bidena. Odluka je bila deo šireg političkog manevra zapadnih zemalja za slanje naoružanja Ukrajini kako bi se izborila sa ruskim napadima.
Evropski centar za borbu protiv korupcije navodi da Bosna i Hercegovina nije napredovala po kvaliteti zakonskih propisa i nezavisnosti pravosuđa u proteklih 12 godina, unatoč svom statusu zemlje kandidatkinje za Evropsku uniju. Indeks korupcije u BiH je 34 od 100. Od 2004. do kraja februara 2023. izrečeno je ukupno 212 prvostepenih presuda za koruptivna krivična djela. Prema zvaničnim podacima, ukupno je 209 pravosnažno okončanih predmeta. Pravosnažno je osuđeno 257 osoba na ukupno 267 godina zatvora. Oslobođene su 132 osobe, a izrečene su 93 drugostepene presude. Novu infografiku pod naslovom Kako se u Bosni i Hercegovini kažnjava korupcija potražite na slobodnaevropa.org.
Skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu krivičnog zakona koji predviđa kriminalizaciju klevete. Prema nacrtu za klevetu su predviđene novčane kazne u iznosima od oko 2.500 do čak 50.000 eura. Veće kazne propisane su u situacijama kada je kleveta iznesena u medijima, uključujući i društvene mreže ili na javnom skupu. Ideju o ponovnoj kriminalizaciji klevete je krajem oktobra prošle godine pokrenuo Milorad Dodik. Pripremila Aida Đugum.
Skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu krivičnog zakona koji predviđa kriminalizaciju klevete. Prema nacrtu za klevetu su predviđene novčane kazne u iznosima od oko 2.500 do čak 50.000 eura. Veće kazne propisane su situacijama kada je kleveta iznesena u medijima, uključujući društvene mreže ili na javnom skupu. Ideju o ponovnoj kriminalizaciji klevete je krajem oktobra prošle godine pokrenuo Milorad Dodik. Na Twitteru je naveo da je od Vlade Republike Srpske tražio donošenje još dva zakona o sprječavanju širenja lažnih vijesti te o sprječavanju jezika mržnje. Tokom rasprave u Narodnoj skupštini Milan Milaković iz Socijalističke partije rekao je da nije jasno definisano šta je uvreda, a kazne su drakonske.
Naše pravosuđe nije ni nezavisno, ni nepristrasno da bi se mogli u njega pouzdati kao neki korektivni faktor koji neće dozvoliti zloupotrebu u primjeni ovako koncipiranog zakona. To javnost zna i toga se i plaši. Također, drakonske kazne koje su predložene za počinioce nisu prihvatljive iz milion razloga. Niti su u srazmjeri sa životnim standardom, niti sa prilikama u kojima živimo. Najviše prašine podiglo se oko krivičnih djela protiv časti i ugleda. Interesantno je da predlagač nije čak ni najosnovnije pojmove ovdje dao, već se odmah prešlo na visoke kazne.
Govorio je Milan Milaković iz Socijalističke partije. A protiv kriminalizacije klevete su novinari zaposleni u medijima. Smatraju da su izmjene zakona usmjerene protiv sloboda te da mogu dovesti do samocenzure. Iz Vijeća Europe su u dvije rezolucije naglasili da nije u skladu sa standardima ljudskih prava da kleveta bude u okviru krivičnih zakona. OSC u BiH je ranije pozvala nadležne da odustanu od kriminalizacije klevete. Reagovali su iz delegacije Europske unije u BiH te iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
To Toliko u današnjem pregledu aktuelnosti, poštovani slušaoci. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme, a do tada pratite naše sadržaje na slobodnaevropa.org. Ugodan dan i do slušanja!